Radio Magazine.
Dobrodošli u uobičajenom terminu u kojem se prisjećamo nekih od intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U intervju nedjelje u Beogradu gost je bio Vlatko Sekulović, politički kolumnista, a u Sarajevu Merima Ključo, jedna od najpriznatijih solistica na harmonici u svijetu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedjelje radija Slobodna Evropa, Miloš Teodorović je razgovarao sa političkim kolumnistom Vlatkom Sekulovićem, najpre o efektima briselskog dijaloga.
Stalno se govori o nekim šiframa, o nekim najavama. Apsolutno mi se čini da je nejasno koji su sada premise toga dijaloga, koji je cilj, koji je neki proces predviđen, koji je vremenski okvir. Mislim da su to sve neke nepoznanice.
Postavili su neki vremenski okviri u nekim trenucima, da ih ne ponavljamo sada, definisani na ovaj ili onaj način. Cilj je normalizacija odnosa. Koliko su Srbija i Kosovo blizu ili daleko od normalizacije odnosa danas kada mi razgovaramo?
To je deklarativan cilj. Ali koji je stvarni cilj, to se sad već opravdano može postaviti
kao
pitanje.
Pokušate da kažete da izgleda kao da nije ostvariva, nije moguće.
Ne, nego je pitanje namjera strana koja je u stvari. Jer ovo što se u posljednje vrijeme dešava, jednostavno nameće pitanje u kom trenutku su se namjere strana vezano za dijalog promijenile. Jer do jednog trenutka izgleda da je stvarno cilj normalizacija odnosa, pogotovo kada je čak plasirana i ta ideja oko teritorijalnog razgraničenja. Međutim, moj lični neki utisak jeste da su desio neki prelomni trenutak gdje su se promijenile namjere, možda ne obe, ali izgleda makar jedno od dve strane.
Pa da pojednostavim, stavimo onda stvari na ovaj način. Kako vidite cilj Kosova unutar briselskog dijaloga u ovom trenutku?
Pa ja mislim da je njihov cilj poprilično jasan. Prvi jeste taj da dođu do te stolice Ujedinjenim nacijama, ako ne već do punoga priznanja od strane Republike Srbije. I drugo, očuvanje ipak teritorijalnog integriteta i suvereniteta Kosova onako kako je on zamišljen i kako je definisan na osnovu granica iz bivše SFRJ.
Kako na drugoj strani vidite cilj, trenutni cilj Srbije?
Pa ja mislim da je on nejasan. U kom smislu? Srbija ne odustaje i dalje od uključenja Kosova u svoj sistem. I to je jasno na osnovu ovih posljednjih izjava. I ispada kao da je cela priča oko normalizacije odnosa samo jedna oblanda, jedno pakovanje zarad realizacije osnovnog cilja, a to je integracija Kosova u sistem Srbije. Sad, što taj cilj ne mogu postići danas, to ne znači da će da odustanu od njega, odnosno čini mi se kao da je taj nacionalizam opet uzeo maha i da se on definiše na neki drugačiji način, pa i kroz pristup samom dijalogu i onome što su ciljevi. Ako je u jednom trenutku izgledalo da postoji neka mogućnost normalizacije, pa i možda uz neko razgraničenje, danas čini mi se da smo dalje više nego ikad od te normalizacije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u jednom trenutku, kada su otvorena različita pitanja, što se tiče novih taksi i na Kosovu, što se tiče pitanja statusa Kosovo Interpolu, što se tiče odnosa Evropske unije prema samom pregovaračkom procesu, rekao, ok, ukoliko mi naredne godine ne otvorimo ni jedno poglavlje u pregovaračkom procesu, nije toliko ni bitno. Da li na osnovu tih signala može da se čita ili je to previše smela ocena da je Srbija praktično spremna da zbog pitanja Kosova odustane od briselskog dijaloga, time i evrointegracije?
Pa ja mislim da se nekako Srbija sve više okreće ka poziciji da neće ući u Evropsku uniju, to jest da to nije jednostavno prioritetni cilj sadašnjeg rukovodstva, i ovo što ste vi naveli jeste dokaz u tom pravcu. Sada, da li je to definitivna odluka ili ne, ostaje da se vidi. Ali ono što je suština ideologije srpskog nacionalizma, koji je dalje jak u Srbiji, da ne kažem dominantan, je apsolutno neprihvatljiva ideja pristupanja Evropskoj uniji. I sve što oni rade, to je više neko taktiziranje, nego što je to neka iskrena želja integraciju, jedan sistem koji pre svega treba da garantuje lične slobode i prava pojedinaca. Mislim da u tom nekom, ajde da kažemo i filozofskom smislu, nacionalizam i prava pojedinca i slobode pojedinca ne idu zajedno. I mislim da iz tog razloga oni jednostavno pokušavaju na neki način da ojačaju ekonomski Srbiju, odnosno srpsko društvo, jer je i to opet u funkciji realizacije nekih nacionalističkih ciljeva, i u tom smislu žele da iskoriste ono one pogodnosti koje Evropska unija daje. A plus, mislim da sada kalkulišu i sa tim da će doći do promjene političke klime u okviru Evropske unije nakon izbora za Evropski parlament 2019. godine, gdje oni očekuju da će njihovi ideološki, da tako kažem, pobratimi posestrime dobiti na značaju u okviru Evropskog parlamenta, a samim tim u okviru svih evropskih institucija, što će voditi nekom daljem slabljenju Evropske unije, kako na tom institucionalnom planu, ali prvenstveno na tom idejnom planu. Jer svi ti njihovi saveznici, počeš i ne znamo od ovoga Lepenove pa do ovoga Štrahija.
Čija je Lepen saveznik?
Pa srpskih nacionalista. Mislim, ne možemo zaboraviti da je to sestrinska partija Srpske radikalne stranke. Mislim da su stvari poprilično jasne, tako da se oni nadaju tome. Međutim, ono što je paradoks jeste taj da nacionalisti u Evropi, koji god provenijencije da su, imaju jedan, kako bih rekao, neprijateljski odnos prema svim drugim narodima u suštini, osim svog, pa i svoj mrze na kraju kraja. To je očigledno da postoji prezir kod nacionalista bilo koje provenijencije u odnosu na druge narode, odnosno imaju osjećanje superiornosti nacionalne. Tako da ako neko misli da će, ne znam, austrijski i francuski nacionalisti voleti Srbe, taj se grdno vara.
Ipak tu govorimo o relacijama koje postoje između, da kažem, vrlo desnih nacionalista, odnosno ekstremnih nacionalista. A gde bismo tu smestili Srpsku naprednu stranku, odnosno vladajuće snage u Srbiji? Teško da oni računaju na buduće eventualno savezništvo sa opcijama koje vi spominjete na evropskom nivou.
Pa ja mislim da je ta kvalifikacija ekstremnih nacionalista jednostavno ne stoji. Jasno je da postoji polarizacija između nacionalista i onih koji nisu nacionalisti. Ili, kao što je Macron to definisao, između patriota i nacionalista. To je sada izgleda podela koja će se praviti na političkoj sceni Evrope, gde se nacionalizam doživljava, kako je Macron ispravno definisao, kao izdaja patriotizma. I kada se pogleda šta sve nacionalisti rade sopstvenim narodima, onda se neminovno može doći do zaključka da oni jesu izdajnici nacionalnih interesa naroda kojima pripadaju. E sada, u takvoj jednoj konstelaciji šta će se dešavati sa partijom evropskih naprednjaka u okviru Evropske unije? Pa samim tim i partija koje su njima bliske, poput SNS-a u Srbiji, je veliko pitanje. Da li će se oni prikloniti tom nacionalističkom talasu ili, kako ga neko naziva, populističkim, ali to je u suštini nacionalizam po mom mišljenju, ili će i kod njih doći do određenih raslojavanja, sada je teško predvideti. I mislim da će donekle...
Ali ajte, izvinite što vas prekidam, vratit ću vas na pitanje Kosova i odnos vlasti u Srbiji prema tom pitanju, bez obzira što, koliko vidim, stavljate određeni znak jednakosti između populizma i nacionalizma. Da li je diskurs koji je zauzela Srpska napredna stranka prema pitanju Kosova nacionalistički ili prevashodno populistički?
Ja mislim da on postaje sada sve više nacionalistički, a ne populistički. Jer tu su izrazi, ne može se stav SNS-a tumačiti u potpunosti odvojeno od stava onih ljudi koji su njihovi koalicioni partneri poput Vulina ili Dačića. Prema tome, ukoliko oni njih koriste da bi lansirali, ne znam, neke poruke, opet to znači rade u sadejstvu sa njima. U svakom slučaju ne nailaze ni na kakvu osudu od strane SNS-a. Prema tome, politika SNS-a se mora tumačiti i kroz izjave i politiku njihovih koalicionih partnera.
Talijano sa Srbiji trenutno, ako ćemo i posljednjih 7 dana, gleda direktne posljedice takvog političkog stava, kao što je, na primjer, insistiranje da Kosovo ne bude primljeno u Interpol, kao što je kosovski odgovor kroz takse na robu iz Srbije, odnosno Bosne i Hercegovine. Da li su to konkretne posljedice nacionalističkog diskursa u politici koji je zauzet i koji se reflektuje na polja koja i ne moraju da imaju veze sa politikom?
Po mom mišljenju, apsolutno ste u pravu i mislim da to jesu jednostavno posljedice takvog nacionalističkog diskursa, jer se on ne reflektuje samo u odnosu na Kosovo, on se reflektuje u odnosu na Crnu Goru, u odnosu na Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku. Dakle, ona se reflektuje prema čitavom prostoru bivše SFRJ. I samim tim nema drugoga odgovora nego da počinje opet da dominira u okviru politike SNS-a taj nacionalistički element. Ja ne kažem da u okviru SNS-a ne postoji jedan element koji nije nacionalistički, on da makar nije toliko izražen, prvenstveno zasnovana je jednoj racionalnoj analizi. A analiza bilo kakva delovanja srpskog nacionalizma u posljednjih 20-30 godina najminovno dovodi do zaključka da je on poguban po srpski narod. I ako neko napravi takvu analizu, može jasno shvatiti da jedini mogući ishod nacionalističke politike jesu sukobi, odnosno neki novi rat. I ja mislim da oni koji su preživeli ratove, koji su čak i učestvovali direktno možda u tim ratovima, vrlo dobro znaju šta to znači za srpski narod i pogotovo šta to znači za demografska kretanja u srpskom društvu.
Teško je zamisliti neki novi rat, daleko bilo, s obzirom na trenutno stanje stvari kada Kosovo je pod određenom međunarodnom zaštitom, mir u Bosni i Hercegovini se garantuje također određenim međunarodnim mehanizmima. Kako biste zamislili taj najstrašniji scenarijo?
Mislim da je definitivno faktor odvraćanja od eskalacije sukoba u pravcu nekih ratova, to prisustvo NATO-a u suštini, kako na Kosovu, tako i na kraju krajeva u Bosni i Hercegovini, doduše kroz snage odnosno misiju Evropske unije. Međutim, mislim da srpski nacionalisti kalkulišu sa sljedećim, da će doći do takvog poremećaja u okviru NATO-a, odnosno Evropske unije, da će to onemogućiti njih u delovanju i ostvarivanju te funkcije neke vrste protektorata i nad Kosovom i nad Bosnom i Hercegovinom, što će njima potom omogućiti da krenu u realizaciju onoga od čega oni ne odustaju, a to je u suštini plan Velike Srbije. Tu prvenstvo mislim na Srpsku radikalnu stranku koja je sa povratkom Šešelja opet dobila na snazi, a da ne pričamo o tome da je ta ideologija dobila na snazi jer se vratio jedan od glavnih ideologa i glavni glasnogovornik te ideologije.
Sasvim sigurno jeste da najteži razrešenje ovih konflikata koji su postoji u regionu nije nešto što priželjkuje ni vlast u Srbiji.
Ja bi se sa tim složio, zato što jednostavno...
Da li onda oni zanemaruju efekte svog političkog stava? U petak su, na primjer, uhapšene 4 osobe pod sumnjom ili već dovođene u vezu sa ubistvom Olivera Ivanovića pre 10 mjeseci. Odgovor nadležnih u Srbiji, predstavnika Srpske liste i medija u Srbiji je bio horski, ne dovodeći u pitanje ili ne sačekavši da se čuje ili da se vidi šta imaju nadležni koji su sproveli to hapšenje, dakle nadležni u Prištini, imaju da kažu o tome. Kako tumačite to? To direktno produbljuje određene tenzije koje već postoje. Pa da li oni zanemaruju efekte toga?
Ja mislim da poprilično, ako bih bio benevolentan prema njima, da zanemaruju efekte toga iz prostog razloga što se ispostavlja da imaju manje poverenja u kosovske policajce, da napomenem da i u kosovskoj policiji ima Srba, nego...
Što je sad već pitanje koliko, s obzirom da smo imali talas i napuštanja policije od strane srpskih policajca.
Jedno bilo ih je, ali hoću da kažem, imaju više poverenja u one koji su hapšeni nego one koji je hapse. A da podsjetim da izgleda da između te četvorice, jedan od njih je već bio privođen vezano za neko sakrivanje dokaza neposredno nakon ubistva Olivera Ivanovića. Prema tome, situacija je poprilično nejasna, reakcije ne mogu da se opravdaju, ali ono što je sigurno jeste da takva nesaradnja između onih organa koji su zaduženi za javni red, bezbednost, borbu protiv kriminala, između Srbije i Kosova, se nalaze u jako teškoj situaciji, odnosno nemogućnosti da sarađuju, a ko onda ima koristi od toga? Pa kriminalci. A prvenstveno organizovani kriminal koji po mom mišljenju glavni problem ne samo Srbije i Kosova, već čitavog regiona.
Da li je sever Kosova i dalje siva zona?
Sever Kosova podsjeća na ono što je bila nekada ona, kako se zvala, Republika Srpska Krajina, jedna crna rupa, gdje izgleda vlada bezakonje, gdje ne postoji sigurnost ni za koga, niti za Srbe, niti za Albance. I takva situacija najviše odgovara naravno onima koji su skloni nelegalnim aktivnostima.
Može li se to rešiti jednostrano s bilo koje snage? Može li se pitanje severa Kosova u tom kontekstu i pitanje ubistva Olivera Ivanovića rešiti bez saradnje Prištine i Beograda?
Ja mislim da ne. Mislim da je neophodna saradnja između Beograda i Prištine i mislim da je, kao što rekao, u interesu kriminalnih grupa do te saradnje ni ne dolazi. I onda se postavlja pitanje koliko u tom dizanju tenzije između Beograda i Prištine ima uticaja tih i takvih grupa na političke elite s jedne i s druge strane. I to ne mislim na direktan, nego na indirektan, tako što stvaraju određene incidente, određene ekscesne situacije, ko zna šta sve rade na terenu, kako bi jednostavno ove dve ipak neke strukture koje imaju legalitet i legitimitet, mislim na ovu Beogradu i u Prištini, ne bi mogli da ostvaruju one funkcije koje su u interesu građana.
Ali ako govorimo o tim grupama, koliko šta mislite, one imaju uticaje na Srpsku listu kao relevantnu političku srpsku snagu na Kosovu, od koje zavisi i vlada Kosova Ramuša Haradinaja?
Nemam nikakvog pristupa bilo kakvom podatku da bi mogao neku ocenu da dam na tu temu, ali ono što je zdravorazumski jeste da u odsustvu legitimne i legalne sile vlast preuzimaju samoorganizovane grupe. a najbolje samoorganizovane grupe jesu kriminalne grupe. Prema tome, ako je srpska država ne može da funkcioniše na severu Kosova, kosovska država ne može da funkcioniše na severu Kosova, pa ko onda popunjava taj prostor vlasti?
Uz posredovanje Evropske unije na tom severu Kosova su rešena određena pitanja proteklih godina. Otvoren je most u Mitrovici, involvirani su pravosudni radnici u kosovsko pravosuđe, funkcionisala je dobrim delom jedno vreme multietnička policija. Da li smo sada u trenutku, i tu vas vraćam zapravo na početak razgovora, u poziciji da kažemo da je posredovanje Evropske unije nedovoljno učinkovito?
Pa ja mislim da su se malo, što bi rekli, zapetljali kupila u kućinu. Predstavnici Evropske unije ne pokazuju dovoljno odlučnosti, niti pokazuju dovoljno podrške onim snagama koje su za normalizaciju odnosa između Srba i Albanaca na Kosovu. I tu je najtragičniji primer Olivera Ivanovića.
Ali nemamo, zapravo završite za što ste da
mislim, ubistvo Olivera Ivanovića je u stvari bila poruka svima onima koji žele normalizaciju odnosa između Srba i Albanaca i uspostavljanje legalne i legitimne neke vlasti na severu Kosova. Svima koji se zalažu za to, je to ubistvo bila poruka da postoji veoma jak otpor tako nečemu na severu Kosova. I to je kao da je uplašilo prvenstveno ove iz Evropske unije, da su negde nekako ustukli. S druge strane, oni nemaju mehanizme kojima mogu kontrolisati ono što bi rekli svakodnevni red, mir i borbu protiv kriminala na severu Kosova. Nemaju jednostavno dovoljno dobre mehanizme.
Ako je tako, onda je to odličan teren da se uključi neko treći ili četvrti. Ja ću vas podsjetiti, na primjer, da su pred lokalne izbore na Kosovu oktobra 2017. predstavnici Srpske liste išli na sastanak sa Jedinstvenom Rusijom u Moskvu, partijom Vladimira Putina, kako bi razgovarali o lokalnim izborima. Naravno, i sama vlast u Srbiji govori na drugoj strani o novom stavu američke administracije prema tom pitanju.
Pa ja mislim da tu samo jedan faktor može da se aktivnije uključi, a to je onaj koji ima silu. A tu silu na kraju krajeva kontroliše sve američke države, mislim na misiju NATO na Kosovu, tako da je definitivno neophodan veći angažman sve američkih država. Ruski faktor jeste bitan, ali nemaju vojnike na teritoriji Kosova. Ovi imaju jednu od najvećih baza u Evropi na teritoriji
pa
Kosova.
Pa kako je onda ruski faktor bitan?
Pa bitan je zato što imaju tu komunikaciju sa, ako ne u potpunosti, jednim delom političkih predstavnika Srba na Kosovu. Na tome u toj jednačini oni se moraju uzeti u obzir. Ali na kraju krajeva ono ko ima odlučujuću ulogu jeste na kraju krajeva onaj ko ima silu.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je Vlatko Sekulović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mary McLeucho jedna je od najpriznatijih solistica na harmonici u svijetu. Rođena je u Livnu, a školovala se u Sarajevu, Rotterdamu i Bremenu. Posljednjih godina živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Surađuje s brojnim umjetnicima iz regije poput Matije Dedića, Amire Medunjanin, Jelene Milušić, Bože Vreće i Miroslava Tadića. Izdala je nekoliko albuma, a njen album Zumra s Amirom Medunjanin 2010. godine uvršten je u top 100 najboljih albuma svijeta. To je povod da s Merimom razgovaramo u nedjeljnom jutru. A razgovor vodio Ivan Katavić.
Merima, prošli tjedan ste imali dva uspješna koncerta u Njujorku s gitaristom Miroslavom Tadićem. Pa za početak ovog razgovora, kako su prošli ti nastupi?
Koncerti su prošli fenomenalno, znači imali smo jedan koncert u Rochesteru i drugi u New York Cityju na Broadwayu. Oba koncerta su prošla fenomenalno, imali smo krasnu publiku, koncert u New Yorku je bio rasprodan, tako da smo i Miroslav i ja baš prezadovoljni.
S Miroslavom Tadićem surađujete već duže vrijeme, izdali ste i zajednički album Aritmija. Kako je došlo do te suradnje i koji repertoar izvodite na vašim koncertima?
Pa Miroslav i ja smo prijatelji dugi niz godina, još od 2005. I u jednom momentu ja sam se preselila u Los Angeles i to druženje je postalo jako intenzivno. Nismo razmišljali o saradnji, nego se to desilo nekako spontano. U jednom momentu Miroslav me pitao da li znam neku tradicionalnu melodiju i onda smo spontano počeli da sviramo. Jako nam se svidjela i kombinacija zvuka i nekako su nam senzibiliteti slični, tako da se čitav album Ritmija rodio nekako spontano. Obično su to naše kompozicije koje su bazirane na tradicionalnoj muzici. Uz to još radimo naše aranžmane poznatih kompozitora koji su također bili neka inspirisani tradicionalnom muzikom, poput Bartoka, Satija i drugih. Mislim, veliki niz naravno kompozitora je bio inspirisan tradicionalnom muzikom, tako da imamo ogroman izbor.
Nedavno je izašao još jedan nosač zvuka pod nazivom Lume, kojeg ste radili zajedno sa Jelenom Milušić. Kako je došlo do te suradnje?
Jelena Milušić i ja smo se, u stvari prvo su Atila Akso i Jelena, koji su inače poznati kao Barima Tango, su me pozvali da i budem gost na njihovom albumu, koji isto uskoro treba da izađe, znači album sefarske muzike, i to nekako mi se jako, u stvari bila sam vrlo, vrlo fascinirana, još uvijek sam fascinirana Jeleninim veoma rijetkim i baš fenomenalnim kontraaltom. I nekako njena ekspresivnost je stvarno onako fenomenalna. Tako da smo počeli da razgovaramo o mogućoj saradnji negdje u januaru, februaru ove godine. Počeli smo da biramo ove pjesme koje bi mogle da obradimo, tako da se u stvari isto jako brzo, u relativno kratkom vremenu smo ostvarili taj tu saradnju i snimile album, i album je već izdat i veoma smo zadovoljni rezultatom. Inače na albumu se nalazi 15 pjesama, to jest 10 obrada tradicionalnih pjesama i 5 autorskih kompozicija, koje su pjesama, u stvari kompozicija koje su isto inspirisane tradicionalnom muzikom. Tako da je u stvari Lume nekako je ljubavne pjesme svijeta u ruhu savremene harmonike, tako su ga označili ili obilježili.
Spomenuli ste sefardsku muziku, vi ste veliki zaljubljenik sefardske muzike, evo otkud ljubav za tu vrstu muzike?
Znate što, moj prvi susret sa sefardskom muzikom je bio negdje u srednjoj školi, kad sam, ja sam inače porijeklom iz Livna, ali sam u Sarajevu došla sa 14 godina, jer sam htjela da u to vrijeme još da se odmah da studira muziku, to je došla sam u srednju muzičku školu i u jednom momentu sam čula negdje u nekoj prodavnici neki nevjerojatno divan zvuk koji je jako ličio našoj, u stvari i sefarska muzika je naša muzika, ali mislim na tradicionalnu muziku na sevdah, ali je jezik bio drugačiji. Ušla sam u prodavnicu i pitala koja je to muzika, i rekli su mi da je sefarska muzika. I od tada sam obratila pažnju na stvarno sefarsku muziku, znači prije toga nisam čula. I nekako se ljubav desila, znači tad u tom momentu. Kasnije sam, naravno, kroz moju saradnju sa Teodorom Bikelom i Tamarom Brooks ušla u svijet jevrejske muzike. Onda sam upoznala Flori Jagodu, kroz koju sam isto saznala toliko toga o sefarskoj muzici. U međuvremenu sam uradila cijelu kompoziciju koja je bazirana na sefarskoj muzici, inspirisana pričom o sarajevskoj Hagadi. Tako da se nekako ta ljubav baš onako produbila i nastavlja se i dalje. Vrlo je slična, znači, ovisno o tome gdje su sefardi boravili, znači sefardi Bosne i Hercegovine imaju jako sličnu i kulturu, naravno, i u stvari i muzika im jako sliči tradicionalnoj muzici Bosne, tako da je nekako i zbog sličnosti, ali i zbog različitosti i svoje posebnosti, sefarska muzika mi je nekako baš prirasla za srce.
Da, poznat je vaš multimedijalni projekat inspiriran pričom o sarajevskoj Hagadi, to ste malo prije spomenuli. Pa kako je nastao taj projekat i zašto sarajevska Hagada?
Pa, znači, sarajevska Hagada jeste negdje, ima jednu nevjerovatnu priču, kao što znamo, ali kada sam pročitala knjigu Geraldine Brooks, People of the Book, ili Ljudi knjige, bila sam inspirisana načinom na koji je ona u stvari nekako u svojoj mašti pratila put Sarajevske Hagade od Španije do Sarajeva i razmišljala sam kako bi bilo da se napravi jedan muzički put, kao što je ona napisala, mislim, nevjerovatno, baš jednu divnu knjigu. Kako bi bilo isto da je, recimo, Sarajevska Hagada bila osoba koje bi melodije slušala na svom putovanju od Španije do Sarajeva, na koji način bi bila inspirisana. Tako da je moja Sarajevska Hagada u stvari isto slijedi put od Španije preko Italije, Venecije do Sarajeva i znači prati neke historijske momente koji su jako bitni i jako vezani za Sarajevsku Hagadu, ali ima jedan emotivni naboj po čemu je specifično da su mnogi ljudi iz raznih kultura i raznih religioznih opredeljenja svoj život stavljali na kocku da bi spasili ovu nevjerovatnu knjigu. I nekako isto danas smo toliko bombardirani, da tako kažem, teškim pričama i pričama o mržnji i nesporazumima među ljudima i nekako mi je ljudima potrebna jedna pozitivna priča, a priča o Sarajevskoj Hagadi je sigurno jedna od tih.
Ove godine nastupili ste u Livnu, vašem rodnom gradu, sa Matijom Dedić. Koliko često posećujete rodni grad?
Pa znate šta, sad u zadnje vrijeme češće, jer češće i boravim na našim prostorima. Dugo vremena, recimo unazad par godina, dobro, dugo sam živjela u Holandiji, pa sam živjela u Americi, tako da nisam često svraćala u Bosnu inače. Ali u zadnje vrijeme, mislim, za mene često znači jednom, dva puta godišnje, a taj koncert sa Matijom Dedićem, ja to moram da izrazim. I Matija i ja smo bili toliko oduševljeni načinom na koji su nas dočekali i mislim da je to i za mene i za Matiju, za mene znam sigurno, ali kroz razgovor sa Matijom znam da je bio jedan od nevjerovatnih koncerata i toliko smo bili i oduševljeni publikom i sretni i ispunjeni posle tog koncerta, tako da nam je to jedan od koncerata koji će nam sigurno zauvijek ostati u sjećanju i budi neku nevjerovatnu emociju.
Za kraj, vrlo često nastupate u inozemstvu, pa me zanima, evo, kako stranci doživljavaju vašu muziku, odnosno muziku s Balkana?
Pa znate šta, mislim, moja muzika u stvari je inspirisana tradicionalnom muzikom Balkana. Znači ja muziku Balkana ne izvodim u njenom tradicionalnom smislu. Znači uvijek je, pošto sam zaljubljenik savremene muzike i savremenih tehnika, pogotovo na harmonici i klasičnoj muzici inače, znači sve te izvedbe su jako poprimile u stvari jedan potpuno novi, drugačiji oblik i uglavnom su, ja smatram da su više nekako postale kompozicije bazirane na melodijama Balkana nego da su to izvedbe tradicionalne muzike. Ali bez obzira na to, znači bilo koja izvedba koja je predana i koja je isto nekako nastala i kroz ogromnu ljubav, ali kroz veliko znanje i mnogo godina proučavanja te muzike, neka ljudi to prepoznaju i mislim sve nađe svoju publiku, mogu reći tako. Tako da i ovo što radim ja, što radimo Miroslav i ja, Jelena, Matija, svi mi imamo svoju publiku i koja nas prepoznaje i koja nas prati i voli, tako da mislim da se ne razlikuje puno od ostalih žanrova i utjecaja.
Merima, hvala puno na izdvojenom vremenu.
Hvala vama, Ivane.
S Merimom Ključo, solisticom na harmonici, razgovarao Ivan Katavić.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.